čtení z písma uslyšíme ze Skutků apoštolských, z jejich 15. kapitoly prvních 22 veršů, příběh nadepsaný Jeruzalémské jednání o křesťanech z pohanů. Skutky 15. kapitola. Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit. Nepřijme tedy obřízku, jak to předepisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni. Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu. Proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším. Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes Fénicii a Samařsko a všude k veliké radosti bratři vyprávěli, jak se i pohané obracejí k víře. Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl. Tu povstali někteří bratři z farizejů a prohlásili, pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili. Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k ním, dobře víte, bratři, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A sám Bůh, jenž zná lidské srdce, se za ně postavil, dal jim Ducha Svatého tak, jako nám, neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni, spaseni milostí Pána Ježíše. A když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi pohany, všichni ve shromážení zmlkli a poslouchali. Když domluvili, ujal se slova Jakub a řekl, bratři, slyšte mne. Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé zjevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid. S tím se shodují slova proroků, neboť je psáno, navrátím se zase, znovu postavím Davidův zbořený dům, z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív, aby tak ostatní lidé hledali Pána, všechny národy, které jsem přijal za své, to pravý Pán, který to oznámil už před věky. Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve a aby nepožívali krev. Vždyť Mojžíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho zákon v synagogách každou sobotu. Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byl to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Silas, přední muž mezi staršími. Tolik slova prvního čtení. Poslyšme slova, která apoštol Pavel zapsal v listě Galatským v 5. kapitole ve 13. verši, Galatským 5.13. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, dnes bude řeč o různostech, které můžeme zažívat ve sboru, v církvi, v církvích mezi sebou v té široké ekumeně. Jak se s tím popasovat, s tím, že přistupujeme ke Kristu různým způsobem? Co je podstatné a co ne? Jak se vyrovnat s tím, když jiní křesťané žijí jinak než my a nám tam něco chybí nebo přebývá? A do toho všeho pak jako cantus firmus bude stále proznívat ten Pavlův zásadní, principiální důraz na svobodu, která se ale nesmí stát nástrojem k sebeprosazování. Tedy jasně, že křesťané jsou ve svých projevech zbožnosti různí. Zažijete to už, když přijdete na bohoslužby do nějakého jiného sboru naší církve, o to zřetelněji pak, když zajdete třeba k husitům, do CBčka, tedy do církve bratrské, na katolickou mši, či k pravoslavným na několika hodinovou svatou liturgii. A jste-li v tom prostředí delší dobu, tak máte šanci poznat i víc do hloubky, čím ti lidé žijí, jak se ta jejich víra projevuje v praktickém životě. A o to víc pak vyniknou ty změny a člověk se celkem pochopitelně neubrání srovnávání a říká si, aha, tak tuhle jsou třeba ženy farářky běžné, ba dokonce převažují, jinde jsou nemyslitelné. Tady je farář v černém taláru, jinde v něčem mnohem barevnějším, jinde v civilu. Tamhle si čtou Bibli ještě víc než my a tamhle ji nečtou prakticky vůbec. A celé to bohoslužebné dění prožívají vlastně nějak úplně jinak než my. V evangelickém sboru na Bohemce na Ukrajině byla ještě oddělená místa k sezení pro muže a ženy. Dvě strany kostela. A na letničních shromážděních lidé spíš stojí, ale třeba i tančí. A někde je to farářská one-man show. Katolíci mají okolo faráře zástup ministrantů. U Quakeru žádný farář není a čeká se, jak duch dá, promluvit může úplně každý. Jsou církve, kde se praktikuje kázeň, u katolíků či v církvi bratrské, jinde se váš osobní život prakticky neřeší, dejme tomu do nějakého povolení či nepovolení přistupovat k večeři páně, se to vůbec nepromítne. A podobný rozptyl postojů, přístupů, forem, bohoslužeb, zborového života, osobní zbožnosti, tohle vidíme už na počátku dějin církve. Nemá smysl si představovat, že na začátku tu byla jedna parta, která to nějak stanovila, jak to má být, a následovali další, a ty už se jen od toho vzoru nějak odchylovali. Církev vzniká krátce po letnicích, vzniká na desítkách míst, velmi živelně, rozhodně nekopíruje jeden jediný závazný model. Podívejme se tedy na tu 15. kapitolu Skutků a podle ní se pokusme najít způsob, jak ty rozdíly vnímat a jak je řešit nebo neřešit. Jak tedy naložit s tou svobodou v Kristu, kterou rozhodně máme, aby se nám nestala nástrojem k sebeprosazování. Ten první okamžik, kterým to totiž začíná, je opravdu zářez do Antiochie v Sýrii, do velkého živého pohanokřesťanského sboru, přichází judští židokřesťané, tedy bývalí židé se setkávají s bývalými pohany, teď už jako bratři a sestry v Kristu, ale nastává spor o obřízku. Pro ty židokřesťany, pro bývalé židy je samozřejmostí, je vyjádřením toho, že člověk přece patří k božímu lidu, a proto vytáhnu ten nejtěžší možný kalibr, bez obřízky nemůžete být spaseni. Tady jste to s tou svojí svobodou v Kristu fakt přepískli. Pro srovnání, co to pro ně asi znamenalo, my už tomu dneska asi moc nerozumíme, ale kdybychom si, dejme tomu, řekli tak jako mezi sebou, že to s tím křtem nebudeme tak hrotit a že vlastně v Braníku asi přestaneme křtít vůbec, ale kdyby jako někdo jo chtěl, tak klidně dvakrát, třikrát, sedmkrát, to je úplně jedno. Dokážete si představit, co by se asi stalo, kdyby sem přišli evangelíci z Modřan, z Nuslí, ze Smíchova a teď zjistili, že tady se přestalo křtít, anebo se teda křtí v každých bohoslužbách každý člověk dvakrát za sebou. Víme, jakou bouři ve sklenici vody křesťanských církví způsobila zpráva, že na Smíchově v Jednotě bratrské zrušili nedělní bohoslužby a maje v úterý. A to byl ještě jen informační šum a jaký z toho byl frmol. Je důležité, že když přišli židokřesťané z Jeruzaléma a něco říkali, tak proti jejich postoji se postavili také židokřesťané, tedy Pavel a Barnabáš. Muž starozum, muž z Kypru stojí proti mužům z Jeruzaléma, ale jedni jako druzí jsou křesťané s židovskými kořeny. Jen je vnímají jinak. Ale jsou to kořeny, kterým ten Pavel s Barnabášem velmi dobře rozumí. Oni chápou, proč je to pro tu judskou stranu tak zásadní. Ale právě tak zásadní je pro Barnabáše s Pavlem ta svoboda v Kristu. To právo církve jít kupředu, opouštět stará svazující pravidla, protože spása je darovaná v Kristu. Nezasluhujeme si nějakým dodržováním pravidel. Navíc, když Barnabáš a Pavel vidí, jak ta stará pravidla jsou na překážku nových lidí, příchodu nových lidí do církve. A teď ale proti ním jsou ti staromilci a namítnou, jo, ale s tímhletím jen pod cenou vyprodáváte krám. Tohle je laciná milost. A takové nebezpečí církvi dozajista také hrozit může. Takže kudy z toho ven, jak vyřešit tuhle neschodu? Jak uhájit svobodu v Kristu, ale přitom neudělat to tak, že prostě natvrdo protlačím svoje názory. Něco jako, hele judští, jděte si zpátky do Judeji, tam si žijte, jak umíte, ale nám se tady do toho nemíchejte, nazdar. No a následuje událost, které se někdy říká prvoapoštolský koncil, jsme někdy v roce 50 po Kristu. Už tím označením koncil dost předjímáme celou situaci. Dáváme tomu setkání váhu, kterou možná ani nemělo. Neusnesli se na žádném dogmatu, žádné pravdě víry, vlastně ani neustanovili žádné trvalé pravidlo, jak záhy uvidíme. Můžeme to klidně chápat jako docela neoficiální setkání, předložení problému zkušenějším ve víře. Tady nelze z té události vyvozovat nějaký předpis, že tímto způsobem se problémy v církvi musí vždycky řešit. Spíš než na formu se zaměřme na to, co k tomu ty jednotlivé chytré hlavy řekly. Z toho pak vyvozujeme závěry. Tam se ukáže, co je nosné a co Pavel časem vyjádří tím důrazem na svobodu, která bere ohled na druhé. Ze samotného rámce jednání bych předem vyzdvihl jeho poklidnost. Jistě je to Lukášovo vyprávění podané s odstupem řady let, ale kdyby došlo k nějaké zásadní hádce a kdyby se apoštolové rozešli ve zlém, to by mu dozajista neuniklo. A to se v Jeruzalémě sešli nejen lidé rozdílných názorů, ale vůbec rozdílného postoje ke koncepci celého fungování církve. Je tady jeruzalémská náboženská obec a v tom Jeruzalémě si poklidně žijí v liních starého dobrého židovství. Na začátku skutků apoštolských čteme, jak ti křesťané svorně pobývají v chrámu každý den, takže nějaká misijní aktivita mimo Jeruzalém ani nepřipadá v úvahu. A proti tomu vidíme křesťanský sbor v Antiochii, který pokračuje, rozvíjí misijní aktivitu řecky mluvících židů. Když nastalo v Jeruzalémě pronásledování, tak se rozprchli na všechny strany. Nezůstali s těmi aramejsky mluvícími křesťany, pro které byl Jeruzalém a chrám důležitý. Opustil Judsko a tak se s křesťanstvím záhy setkáme ve všech větších městech tehdejšího světa. Pronásledování církve napomohlo k tomu, aby se evangelium šířilo. A šířilo se rychle a tím dál. I díky Pavlovi a Barnabášovi. Tohle je docela zajímavá situace. Nebýt misijního úspěchu těchto nových, mladých křesťanů, řecky mluvících, helenokřesťanů, tak v tom Jeruzalémě by dál ta církev mohla klidně spát. Nedošlo by k žádnému vnitrocírkevnímu sporu, který pak řeší to setkání v Jeruzalémě. Leč je tady ta misijní, akční, otevřená skupina a takové dokážou vnést změnu až i do doposud celkem poklidných vod tradičních církví. Zvláště, když dokáží tyhle ty skupiny během pár měsíců nebo let oslovit stovky, možná tisíce lidí široko daleko. Jenže současně s tímhletím misijním úspěchem taky dochází k nějakému vývoji. A ten vývoj v praxi představuje opouštění některých věcí. Z pohledu té misijní skupiny je to odhazování balastu. Vrátím se ještě jednou k té zmíněné kauze zrušení nedělních bohoslužeb. Šlo o misijní bohoslužby a ti lidé rozpoznali, že v neděli dopoledne dělat misijní bohoslužby nefunguje, protože ta cílová skupina chce být někde na výletě, nehodlají trávit čas sezením v místnosti. Tak není nic proti ničemu tu vlastní bohoslužebnou misijní aktivitu přesunout na úterý večer. Neděle není zákon mécký a perský a vůbec ne nezrušitelný zákon Kristův. Ale přesto okolo té kauzy někdy v lednu 2014 se opravdu vedla dost vzrušená diskuze, která se přesunula i na stránky zcela světského tisku. Jeruzalemští staromilci vidí, jak se ve jménu oslovení co nejširšího spektra lidí věci mění. A z jejich pohledu už nejde o odhození balastu. Oni říkají, tady se snižuje laťka. A snižuje se příliš nízko. Připomnělo mi to práci třeba Štěpána Hájka v Brně. Už 10 let dělá jednou za měsíc bohoslužby v hospodě. A staromilec by zalkal, že důstojnost, vážnost služeb božích, ta teda fakt dostane na frak v tom cinkání půl litru. Pavel Klinecký vyprávil o telefonátech, o dopisech, které byly o tom, že tím uchem jehly zrazuje své povolání a zrazuje Pána Ježíše Krista. Je v televizi, měl by tam zvěstovat evangelium, kázat lidem Boží slovo a on, farář, se tam místo toho vykecává, kdo ví s kým. Abychom ale nepřestřelili zase na druhou stranu. Pro mě neskutečně zajímavé byly rozhovory s katolickými tradicionalisty. Lidi, pro které jsou římskokatolické reformy druhého vatikánského koncilu, ta 50. léta minulého století, možná strop, ale mnohem spíš slepá cesta, kterou se církev vydala. Jejich víc skupin, ale společný poznávací znak je mše v latině podle předpisů a liturgických pravidel 16. století. Oni nemají prázdné kostely. To není jeden vedchý farář, který si nevšiml druhého vatikánského koncilu a tři babičky kdesi na zapadlé vesnici. Na to, jak jejich uvnitř té katolické církve málo, mají velké množství kněžského dorostu, mají plné kostely. A jejich argumenty jsou právě o tom výprodeji tradice, o podbízení se, o prvoplánové snaze zaujmout, pobavit, kdy se ale časem úplně ztratí evangelium a zůstane jakýsi společenský klub mezi čtyřmi stěnami kostela. Tedy chápejme i ty jeruzalémské křesťany jako dobré křesťany. Jsou to věrní křesťané a oni se snaží udržet to, co poznali jako dobré, protože v jejich životě to opravdu dobrou roli sehrálo. To není laciné lpění na tradicích, to není folklórní kroužek, kdy musíte nosit národní kroj a tancovat českou besedu, přesně jak to předváděl Smetana 11. listopadu 1863 v konviktě při společenském večeru barákových besed. Takže jak na to? Co s tím, když se tu Barnabášovi s Pavlem a judskými křesťany nesetkali na jedné straně úžasným Old Shatterhand s Vinetuem a proti ním hanební Kijovové vedení proradným Tanguou? Tady nejsou hodní zlí, dobří špatní, černí bílí. Tady se na obou stranách scházejí dobří křesťané, kteří zodpovědně promýšlejí svoji víru. Lidé, kteří mají co říct, jejich postoje mají váhu, stojí za to jim naslouchat. Ale každý se na to dívá jinak. A tak se všichni scházejí v Jeruzalémě a vzájemně si naslouchají. Ty jednotlivé vstupy jednotlivých řečníků už jsme pak slyšeli v prvním čtení ABCDE. Tedy jeruzalemští křesťané, původně židé farizejského směru, požadují, aby křesťané z pohanů dodržovali Mojžíšovy předpisy. Petr namítá, ne, Ducha svatého dal Bůh i neobřezaným, Mojžíšův zákon zatím nezvládli plnit ani židé, tak co to chcete po pohanech? A stejně jsme spaseni z boží milosti, z milostí Kristovou, neplněním zákona. Pak Barnabáš s Pavlem vypráví o misijní práci mezi pohany. Potvrdí ta Petrova slova. Ano, Duch svatý působí i mezi pohany. Jakub to pak všechno shrne jako naplnění Amosova proroctví. To už jsme slyšeli jako introit, prorocký výhled. Ano, pro národy budou lidem Hospodinovým. V onen den pro národy budou nazvány mým jménem. Je výrok Hospodina, který toto činí. Pohané už patří k božímu lidu, protože Bůh sám si je povolává. Nároky na pohanské národy se pak omezují na tři okruhy, jak jim židovství rozumělo, co by závazku pro každého člověka, tedy modloslužba, smilstvo a manipulace s krví. Tohleto nemůže nikdo. A zdůvodnění to přečtu celé, k tomu se pak ještě vrátíme, to je důležité. Jakub říká, vždyť Mojžíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho zákon v synagogách každou sobotu. A pak tenhle sumář v písemné podobě, Barnabáš a Pavel a dva zástupci z Jeruzaléma vezou do Antiochie a tam ten dopis přinese radost, pokoj. Je očividné, že Lukáš, co by autor tohoto popisu, fandí těm antiochejským modernistům. Celkem logicky jsme na jejich straně i my. Ale tím spíš by nám mohlo uniknout to Jakubovo zdůvodnění, které bere vážně obě strany. Na tom zdůvodnění to všechno stojí, vyvažuje rozpoznání, že Bůh si pohany opravdu povolává bez obřízky. Ale snaží se vzít vážně ty farizejské staromilce. A proto je zásadním tématem návaznost Kristova lidu na lid Abrahamův, Izákův a Jákobův. Návaznost božího lidu na lid Mojžíšův, na lid Mojžíšem vyvedený z Egypta, ten, který pak přejal zákon. Tohle to je něco, co my zaslechneme tu a tam v liturgii. Asi se tím moc nezaobíráme a moc to neprožíváme. Mojžíš už odedávna nemá po městech své kazatele, kteří by četli jeho zákon v synagogách každou sobotu. Tady už nejsou lidé, kteří by mohli být zraňováni tím, že jménem Hospodinovým se zaštiťují lidé, kteří nedodržují elementární zásady Hospodinem stanovené pro celé lidstvo. Lidé, kteří by mohli být zraněni tím, že je někdo sice svobodný, ale tu svobodu používá jen jako příležitost k prosazování sebe, nehledí na druhé, nehledí na Boha. To je obsaženo v té větě. Mojžíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho zákon v synagogách každou sobotu. My jsme boží lid, který navazuje na lid Mojžíšův. A tak nezraňujme lid Mojžíšův a zachováváme ta obecná základní pravidla, která má zachovávat každý člověk v tomto světě. Ne nutně už ta židovská přísnější. Tohle mi z toho jeruzalémského jednání připadá velmi cenné a velmi nosné. V Antiochii stačí dodržovat to, co bude přijatelné pro místní židy. Až přijde Pavel příště do Jeruzaléma, tak čteme, jak bude dodržovat další a další mnohem složitější židovské očišťovací předpisy. Z ohledu na židovské svědomí dokonce nechá obřezat Timotea. Ano, Pavel se svým vztahem k obřízce a nechá obřezat Timotea, protože tam nejde o spásu. Jde mu o to neprudit. Neprudit, když to není nutné. A za pár let, až se cesty křesťanů a židů docela rozejdou, tak podobné ohledy už ztratí jakoukoliv váhu, respektive každý křesťan už si to pak bude hlídat sám, kdo teda je v jeho okolí. Tohle apoštol Pavel řeší v souvislosti s masem obětovaným modlám. Říká, jste svobodní, ale nemožte tou svojí svobodou druhé, protože druhým máte v lásce sloužit. To jeruzalemské setkání tedy nepřineslo nějaké závazné pravidlo, které máme dodržovat. Ale tento rozhodovací princip, který všechny strany přijali, je toho mnoho, co můžeme dělat, je toho mnoho, co dělat vůbec nemusíme, v Kristu jsme svobodní, ale to mě neopravňuje touto svobodou ubližovat druhým. Berme se navzájem jeden druhého vážně.